9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u prvu decembarsku emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. A gošće današnje emisije je Milja Milosavljević-Matijević, urednica emisije Kod dva bela goluba, prvog programa Radio Beograda, ovogodišnja dobitnica nagrade Zlatni mikrofon, nagrade koju naša kuća dodeljuje za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Gospođo Milosavljević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan. Bolje vas našla što kažu.
Evo emisija Kod dva bela goluba na prvom programu Radio Beograda traje još od 1968. a naša današnja gošća uređuje je posljednje 34 godine. Kao jedna od najslušanijih na programu, naravno zaslugom mnogih saradnika, ali pre svega snalačkim uredničkim vođenjem i autorskim doprinosom Milje Milosavljević-Matijević, golubovi su postali emisija po kojoj se Radio Beograd prepoznaje. I zato, dakle, u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi sa Miljom Milosavljević razgovaramo o konceptu ovog radiofeljtona, o izboru tema iz života starog Beograda i drugih naših gradova, o izazovima kombinovanja razgovora, dokumentarnog materijala i radiodramskog izraza, uopšte o radiju nekad i sad i o Beogradu nekad i sad. A do kraja današnje emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo vam pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa glumcem i rediteljem Stevom Žigonom. Ti razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa još 1984. godine, a inače ovih dana obeležavamo 90-godišnjicu rođenja našeg velikog dramskog umetnika. Sa vama smo, dakle, sve do 9 sati i 55 minuta.
Kod dva bela goluba.
Verujem, poštovani slušalci, da ste prepoznali zvučnu identifikaciju emisije Kod dva bela goluba, jedne od najslušajnijih, najpopularnijih, pa rekao bih i najvoljenijih emisija Radio Beograda. Naša današnja gošća, Milja Milosavljević-Matijević, urednik narečene emisije. Gospođo Milosavljević, predlažem da se na početku današnjeg našeg radijskog susreta prisetite svojih radijskih početaka. Dakle, kako pamtite Radio Beograd iz nekih prvih dana?
Pa to su rane 80. godine prošlog veka, tačnije 1982. godina, bila je već uveliko jesen, oktobar, kada mi je urednik Mihajlo Tošić rekao da ću ja od sljedećeg mjeseca raditi emisiju Kod dva bela goluba. Prvo što sam uradila, uzela sam fascikle. Bilo je tu brdo fascikla. Jedna je bila od Dragoslava Batice Savića, koji je i započeo ovu emisiju 1968. godine. I prvo što sam vidjela, njegov rukopis, doista malo nečitak, ali sam uspela da dešifrujem, napisao je: od mene ovoliko, da ja stadoh, ti nastavi. Dobro. Onda sam pogledala šta je on radio, koje teme, koje ljude je intervjuisao. I prvo sam sredila arhivu do tada. Znači, to je prvih 12 godina i 3 godine su radile moje saradnice u zabavnoj redakciji: Dragana Luković, Zorica Lempijević i pokojni Dragomir Bulić. Oni su tri cele godine nosili to breme. Umorili su se ili više nisu želeli i onda je glavni urednik tada rekao da ću ja sad raditi. Ja sam prihvatila, ne sluteći u što sam ušla, i eto, traje već punih 34 godine.
A inače, Kod dva bela goluba imaju i zanimljivu predistoriju. Pre njih su postojale dve emisije iz koje su se golubovi porodili.
Jeste, jeste. To je Diližansa i Završnjake ovog veka. Da, to su radili već mnogo, mnogo stariji novinari. Ja sam slušala te emisije. Mi smo ih čak u jednom periodu i reprizirali. To su rađene na mnogo drugačiji način, sa mnogo glumaca, mnogo izvođača. To danas ne možemo više.
I produkcijski su bile, dakle, zahtevnije.
Jesu, mnogo zahtevnije.
I prvi naziv emisije je bilo u stvari U pola četiri Kod dva bela goluba. Emisija je vremenom naravno menjala svoj termin.
Menjala je koncept i koncept.
I dinamiku emitovanja. Yes. I tačno negdje kada ste vi zamenili na tom uredničkom mestu Dragoslava Baticu Savića, emisija je sa nedeljnog emitovanja prešla na svakodnevno radnim danima. Koliko je to bio veliki izazov i koliko je možda to bio udarac sa jedne strane i ogroman izazov, na čije je to ideja bila, da li vaša, urednička, ili su to bile želje slušalaca?
Da, vi ste vrlo dobro proučili istorijat emisije. Jeste, ona je bila jednom nedeljnom se emitovala u pola četiri sa Dragoslavom Baticom Savićem, onda je dolaskom Mihajla Tošića ušla u svakodnevni svakodnevno emitovanje, i to prepodne od 9.02 do 9.30. I dugo je to trajalo, jako dugo. 85. i 86. emisija se širi na sat vremena. Da bi se opet tamo 90. 91. vratila na pola sata. I sve je bilo u prepodnevnom terminu. Dakle, od 9.02 do 9.30, a onda od 9.02 do 9.55, odnosno 10. Da, malo smo ranije završavali zbog vesti, da bi konačno 2001. godine ušla u večernje izdanje i naravno na 60 minuta, gde mi je pao kamen sa srca, jer nismo mogli u 28 minuta da kažemo sve što bismo želeli da kažemo.
Naravno, to automatski znači da emisija može mnogo više da diše, da su muzički pasaži značajniji i da dolazi do izražaja upravo onaj izabrani materijal. Međutim, kada je emisija prebačena na taj termin emitovanja od 20 časova, nama se čini iz ove perspektive da je to nekako udarni televizijski termin.
Pa toga sam se i ja plašila, toga su se plašili i urednici. Ali eto, ja kažem, ja ne znam, neki duh, ta dva bela goluba koji tu stoje u kamenu iznad ulaza u Radio Beograd, kao da ne daju da oni nestanu, kao da neki dobar duh i tog Jovana Kujundžića, koji je zahtevao da budu dva bela goluba i na novoj zgradi Zanatskog doma I to što je se setio Miroslav Mitrović i Batica Savić da naprave emisiju o starom Beogradu i da nazovu Ko dva bela goluba. Mislim da tu nešto, neka čudesa postoje. Eto, i opstaju.
Da. I eto, zaista, zahvaljujući emisiji Ko dva bela goluba, čitava plejada značajnih i umetnika i naučnika i poznatih i onih manje poznatih, možda nevidljivih ljudi, prodefilovala je kroz etar. Ipak, emisija je prvenstveno bila posvećena istoriji, starom Beogradu.
Jeste. To je temelj emisije.
Da, životu
jeste.
Starog Beograda, ali u jednom trenutku se proširila i na ostale gradove. Kako je došlo do te ideje?
Pa vrlo jednostavno, tada smo imali mrežu razvijenih lokalnih radiostanica. I onda sam ja uspostavljala kontakte i oni su slali materijal o svom gradu, o Čačku, o Kraljevu, o Pirotu, ne znam koji grad nismo obrađivali. Uvek se, u svakom gradu, znate, postoje hroničari. I oni su se javljali, bilo pisano, bilo da ih novinar tamo snimi, nažalost sa raskidom te mreže nestala je i ta saradnja.
Od pre 10 godina golubovi se ne samo slušaju, nego i čitaju. 2006. i to je poseban kuriozitet, već 5 objavljenih knjiga Ko dva bela goluba, knjiga tekstova, koji su u istoimenoj emisiji imali svoj radiofonski prikaz. Kako izgleda, gospođo Milosavljević, ovo transponovanje iz jednog medija u drugi? Da li su čitaoci vaših knjiga i vaši slušaoci?
Ja to ne znam, pravo da vam kažem. Ja to ne znam. Kada je izašla treća knjiga, bila sam na sajmu knjiga i potpisivala knjige. Tako mi je izdavač to lepo uredio. Ali sam od nekoliko posetilaca tada čula, kaže, znamo mi emisiju, slušamo emisiju. I prošli su, nisu kupili knjigu, tako da ja ne znam šta se tu dešava na toj relaciji emisija knjiga. Mislim da ljudi koji vole ovaj grad, koji su zainteresovani za prošlost Beograda, uvijek se obraduju kad se pojavi neka nova knjiga iz istorije Beograda. I mislim da je to naša publika, ne samo da slušaju emisiju, nego da vole i da pročitaju. A ja sam sve to napisala, prve dve knjige, zajedno sa mojom koleginicom Rebekom Levi, jer smo shvatile da to sve ode u etar, možemo da repriziramo jedan put, dva put i nestane. I onda smo odlučile da napravimo knjige.
Da, ta efemernost radija je sada nekako ograničena u tom smislu što je obezbeđen i dalje život knjiga Ko dva bela goluba, a upravo predgovor trećoj knjizi koju ste pomenuli napisao je naš ugledni socijalog kulture profesor dr. Miloš Nemanjić, nedavno upokojeni profesor Miloš Nemanjić, pa da čujemo šta je rekao o radijskoj emisiji i o knjigama Ko dva bela goluba.
On je bio, samo da dodam, i naš verni saradnik.
Profesor Miloš Nemanjić.
Možete pretpostaviti s kakvim uživanjem jednu takvu knjigu čita sociolog kulture koji se inače bavio 19. vekom i znamenitim ljudima 19. veka, pre svega srpskom inteligencijom 19. i s početka 20. veka. Dužan sam da kažem, s obzirom na svoju profesiju, da ovi prilozi i u prvoj i u drugoj knjizi predstavljaju nešto toliko originalno. U stvari, to je jedno oživljavanje prošlosti kroz ličnosti, kroz događaje i kroz ambijent Beograda, znači celine Beograda koje su tako značajne da predstavljaju identitet Beograda u prošlosti pa i u savremenosti. Dakle, to oživljavanje prošlosti, kako ja doživljavam ove priloge, je u onom ključu koji se danas naziva društvenom istorijom, istorijom mentaliteta, ako hoćete, kulturnom istorijom i tako dalje. Ali na jedan otmen, elegantan način, znači kroz iščitavanje arhivske građe, kroz svedočenja drugih ljudi i tako dalje.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Čuli smo profesora doktora Miloša Nemanjića kako govori o knjigama Kod dva bela goluba, Milje Milosavljević Matijević, naše današnje gošće. Gospođo Milosavljević, rekli smo dakle da se emisija Kod dva bela goluba bavi istorijom i ljudi sa jedne strane, ali i toponima, tu su različite kafane, ulice, događaje istorijskih i tako dalje. Da li ste od početka imali na umu, kada snimate neke ljude, da oni ne govore samo o određenom istorijskom događaju, nego da i oni sami tim svojim govorom pišu istoriju koja će biti pohranjena u Tonskom arhivu Radio Beograda?
Upravo ovo drugo što ste rekli, uvek sam imala to na umu. Da, moram sačuvati njihove možda poslednje reči o nekom događaju, o njihovom radu, o njihovim delima, i to na vrlo jedan, kako bi to rekla, otvoreno su govorili. Evo, ja sam sad nedavno radila intervju sa doktorom Vladimirom Ajdačićem, nuklearnim fizičarem, i oni prosto osete da dolaze da kažu šta, svoje životno iskustvo, da ispričaju svoju pouku, svoj nauk mladim ljudima. Evo, skoro je Renata Ulmanski isto vrlo lepo poručila mladim glumcima. Znači, uvijek postoji neka završna reč koju oni iskreno kažu.
Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu, večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tam. Ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, a gošće emisije Nevidljivi ljudi je Milje Milosavljević Matijević, autor emisije koja evocira sećanje na život starog Beograda. Gospođo Milosavljević, žanrovski je emisiju Kod dva bela goluba vrlo teško označiti. Možda su radio esej ili radio feljton nekako najpribližnije odrednice. Kombinujete i razgovore i dokumentarne zapise sa terena, iz Tonskog arhiva, tekstove iz različitih dokumenata i knjiga i radiodramski izraz. Koliko je sva ova produkcija zahtevna i koliko ljudi je u stvari angažovano u izradi jedne emisije?
Pa to ste lepo primetili da je emisija zahtevna. Radi je jedan mali tim ljudi. Dozvolite mi da ih pomenem. Tu je autor, znači čovjek koji piše tekst ili pravi intervju. Tu je naš stalni muzički urednik Radmila Dujaković, koja ovu emisiju radi skoro 30 godina. Nažalost, bez reditelja smo ostali. Otišao je u penziju Radomir Putnik i sad nemamo reditelja, ali on je nas tako obučio, i mene i gospođu Dujaković, da već pogledamo se, znamo šta treba da uradimo, jer smo jako dugo sarađivali. Pre toga smo imali i vrsnog znalca Aleksandra Pantelića, od koga sam mnogo naučila o radijskoj režiji. Zatim tu su vrsni ton majstori, bez njih ništa. Ako nekad dobijemo nekog neku zamenu i nešto, znamo da imamo onda mnogo više posla, ali to je u stvari jedan uigran tim i decenijama tako radimo.
Isto tako, slušalci emisije Kod dva bela goluba prepoznaju ovu emisiju i po autentičnim glumačkim glasovima.
Jeste, glumce nisam pomenula, da, bez njih ništa, da. Zapravo plejada dramskih umetnika iz beogradskih pozorišta je prošla kroz ovu emisiju. Ratko Sarić je dugo radio, zatim su tu bili Bosiljka Boci, Milan Puzić, Dejan Čavić, Branko Vujović, sad ne mogu da se setim, Zlata Tokin Numanagić, jedno vreme da bila stalno u ekipi, sad smo eto i Milan Caci Mihajlović, koji je od, isto tako, puni 30 godina. Često me pitao, je li od koje godine ja radim u Golubovima? Moram da pogledam u arhivu, ali reko dosta dugo. Jeste, da, bez njih ništa. Ništa. Tako da smo mi jedna mala ekipica koja je usresređena na to da emisija što bolje ispadne. I ne mrzi nas da vratimo i da ponovo snimimo i da promenimo muziku. E, nisam zadovoljan, vrati ovaj deo. Tako da je to jedna mala radionica koja istrajava.
A finalni proizvod je uvek neverovatno neposredan. U tom smislu, šta možemo da najavimo od zanimljivih emisija koje nas možda u seriji Kod dva bela goluba očekuju tokom sledeće nedelje ili do kraja ove godine?
Ja sam se ovih dana bavila Nikolom Pašićem. Odlučila sam se da ga uradim u anegdotama. I snimili smo taj tekst prošle nedelje i emisiju izmontirali, pa eto, s obzirom da se ove godine navršava 90 godina od smrti Nikole Pašića, eto da se setimo ovog velikog državnika.
Evo, premijerno i u emisiji Nevidljivi ljudi, jedna mala anegdota u vezi sa Nikolom Pašićem.
Poznato je bilo ondašnjim savremenicima da je Pašić, kao što je bio škrt u govoru, ništa manje nije bio škrt u novcu. I njegova životna saputnica Đurđina, koja je poticala iz bogate trgovačke porodice Duković, bila je veoma štedljiva. Bila su dva dobra poznanika i komšije. Jedan od njih je bio radikal, a drugi demokrata, dakle politički protivnici. Ovaj radikal bio je skromnog materijalnog stanja i slavio je krsnu slavu Svetog Nikolu. U susretu sa demokratom potuži se da neće moći da proslavi slavu jer nema para.
Traži pare od Svetog Nikole, on će ti sigurno dati da proslaviš slavu.
Reče mu demokrata.
Pa jesi li ti pametan? Kako će meni Sveti Nikola poslati pare i otkuda?
Samo ti napiši i adresiraj na Svetog Nikolu Beograd i vidjet ćeš da ćeš dobiti novac.
Radikal priprost čovjek posluša svog poznanika, napisa kartu Svetom Nikoli i ubaci u poštansko sanduče. Karta je stigla u Beograd. Na beogradskoj glavnoj pošti razmišljali su šta da rade sa njom. Neki su predlagali da je vrate pošiljaocu, ali je jedan od poštara predložio da se stavi uz ona pisma koja su lično za predsjednika vlade Nikolu Pašića. On je naš predsjednik, on je naš Sveti Nikola. Stiže karta na sto predsjednika Pašića. Pročita on kartu, slatko se nasmeja, razmisli, pa reče svom sekretaru.
Znaš pročitaj ovu kartu. On traži 300 dinara da proslavi mog imenjaka Svetog Nikolu. Pošalji mu u moje ime 200 dinara i čestitaj mu slavu, dosta mu je 200 dinara.
Kada je radikal dobio 200 dinara, brzo se pohvalio komšiji demokrati da je dobio pare, ali ne od Svetog Nikole, već od predsjednika vlade Nikole Pašića. Demokrata pročita tekst na uputnici, nasmeja se i zagonetno reče.
Pazi majku mu lopovsku, Sveti Nikola ti poslao 300 dinara, kao što i red preko predsjednika vlade, a on, Nikola Pašić, zadržao je za sebe 100 dinara.
Usledila je nova dopisnica na adresu Svetog Nikole u kojoj je pisalo: Sveti Nikola, kada mi drugi put šalješ pare, nemoj mi slati preko Nikole Pašića, jer je on zadržao za sebe 100 dinara.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Čuli smo upravo jedan fragment iz predstojeće emisije Nikola Pašić u anegdotama, emisije Kod dva bela goluba, koju možete slušati premijerno 13. decembra. Je li da?
12. decembra, ponedeljak. Pašić je umro 10. decembra 1926. godine, a s obzirom da mi nemamo emisiju u subotu, onda ide u ponedeljak.
Gošća emisije Nevidljivi ljudi, Milja Milosavljević-Matijević. Gospođo Milosavljević, za kraj evo pitanje. Da li se istorija na radiju na isti način interpretira i u 21. veku kao što je to bilo? Svaki medij se menja, svaki medij nosi neke specifičnosti vremena. Koliko je danas teško privući istim metodama kao od pred 20-30 godina slušalce? Vama to uspeva?
Pa zato što se i mi menjamo. Nisu emisije iste kakve su izgledale pre 30 godina, ni pre 20, ni pre 10. Menjamo se i mi hvatamo korak sa novim tehnologijama. Ja nisam mogao da pretpostavim da će emisiju slušati u Americi, u Kanadi. Dobijamo komentare na našem portalu. To su sad čudesa i onda nas to sve mnogo više i obavezuje. I radimo modernije, pa imamo kompjutere.
Šta očekujete od radija u budućnosti?
Radio će opstati, radio mora da postoji, a internet mu samo u tome pomaže.
Gošća emisije Nevidljivi ljudi bila je Milja Milosavljević-Matijević, urednica emisije Kod dva bela goluba, prvog programa Radio Beograda i dobitnica ovogodišnje nagrade Radio Beograda Zlatni mikrofon.
Daj mi najbolje godine još jedan krug. One noći bez sna. Kaži kako prođu i sve je uzalud. Opratim samo sjaj sećanja. I dok tražim tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti najbolje godine. Daj mi još jednu noć tvoje ljubavi, o, vrati najbolje godine. Tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti najbolje godine. Daj mi još jednu noć tvoje ljubavi, o, vrati najbolje godine.
Devet je sati i 32 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Evo jedne priče iz istorije našeg radija. Prva žena radioreporter, kako beleže hroničari, u Radio Beogradu bila je Zorica Mutavdžić-Knežević. Pre nekoliko dana obeležili smo petogodišnjicu od njene smrti, a Zorica Mutavdžić-Knežević je u Radio Beograd došla davne 1952. godine. Čućete u nastavku emisije iz riznice našeg tonskog arhiva njeno sećanje na to vreme, na značaj radija tih ranih 50-ih, kao i jednu od brojnih anegdota iz njenog reporterskog iskustva. Dakle, Zorica Mutavdžić-Knežević.
Kada sam ja došla u radio, on je pre svega bio institucija od ogromnog značaja u ono vreme. Jer tada nije bilo televizije, radio je bio sve i svja, slušao se na svakom koraku, na trgovima kroz one razglasivače. I uopšte mi ljudi sa radija bili smo zvezde kao što su danas televizijske zvezde. Mene su recimo, pošto sam bila jedan od prvih ženskih reportera, prošla zbog boje svoga glasa, tako da mi se dešavalo da me ljudi prepoznaju po glasu na raznim mestima javnim, na primjer u avionu. Ja razgovaram sa nekim, a iza mene jedan putnik pita: jeste vi Zorica Mutavdžić? Ja kažem, jesam, otkud, ne potpuno nepozna čovjek. Kaže, poznao sam vas po glasu. Eto, to je bio radio u ono vreme. Veoma, veoma uticajan, veoma zahtevan. Ja sam donosila nekada i po 5-6 vesti dnevno, a vrlo često i najradije pravila reportaže. Ja sam bila toliko zaluđena za tim snimanjem da sam ponekada i ostajala uz te reportere koji su radili po celu noć slušajući i gledajući kako se to snima i montira. Magnetofon je bio kao sveta krava, znate, nije smeo da pomisli novinar da ga pipne. Moja priča je stvarno tragikomična. Ja sam bila na jednom snimanju vrlo značajnom. Predsednik Srpske akademije nauka Aleksandar Belić držao je predavanje jedno u Udruženju književnika Srbije. Svi su bili tu. Ja sam sedela u drugom redu, sećam se pored Zire Adamovića, to je bio vrlo poznati novinar Politike. Onda, pored mene desno bio je pesnik Mladenović, a pored njega Ivo Andrić. Tako da je on sedeo sasvim blizu mene. A ne znam kako se zvala ta marka magnetofona, uglavnom bila je to jedna poprilično velika, onako skalamerija, kao neki veći kofer. Trake su bile retkost i dobiješ jednu traku i to je to. E sad, ako traka isteče, a ti snimiš samo Aleksandra Belića koji priča, priča, priča i priča, i ja kažem, ja ću da ustanem i da isključim. Ja hrabro ustanem, prođem pored Zire, pritisnem jedno dugme i grune najneverovatnija vojna muzika, bleh, ali na najjače što može. Svi se prvo zgranu i posle počnu da se smeju. Ja doživim takav udar. Ipak se nekako snađem, pronađem dugme, stop, zaustavim, vratim se na svoje mesto, sva očajna, izbezumljena. Svi se smeju grohotom. Mladenović, pesnik, meni kaže, jao, crna ti, šta uradi? Ja kažem, šta bi, bi? Zira me teši, nemoj da se sekiraš, baš vrlo važno. A onda mi Ivo Andrić potraži moju beležnicu i napiše, sa uspehom ste uzeli reč u diskusiji i a.
Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 41 minut, u emisiji Nevidljivi ljudi vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj ćemo slušati danas odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa glumcem i rediteljem Stevom Žigonom. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1984. godine, a ovih dana inače obeležavamo 90. godišnjicu rođenja našeg velikog dramskog umetnika. Slušamo zato najpre sećanja Miloša Jeftića na Stevu Žigona, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
Stevo Žigon je bio još iz mojih studentskih godina i kasnije sve do kraja života ličnost koja je vezivala posetioce za pozorište. Njegove uloge, a kasnije režije, bile su pamćene i rado se ima govorilo. Ja sam recimo o Žigonu govorio i van Beograda. On je bio poznat i priznat na celom tadašnjem jugoslovenskom prostoru. Sećam se da mi je Krleža hvalio njegove režije, režije Krležnih tekstova. A Ranko Marinković mi je sa velikim zadovoljstvom govorio kako se seća kako je Žigon igrao jednu ulogu u njegove gloriji. U ostalom, Žigon je još bio poznat po tome što je on jedan od retkih glumaca koji nije prošao rat, ali ko prošao velike tegobe, on je bio u Dachau. A to se kod njega nije primećivo. On je to nosio na jedan, rekao bih, poseban, dostojanstven način. Razgovarali smo u dve nedelje, razgovor je bio zanimljiv i zanimljivo je kad bismo mogli da čujemo, recimo, šta je sve igrao, koje uloge tumačio, koliko pamti te uloge, zatim kako shvata pozorište. Zanimljivo je kako je on gledao na pozorište i voleo bih da ovaj deo završimo njegovim pogledom na budućnost. Mislim da je Žigon bio čovjek budućnosti.
Najkraće rečeno, sublimno rečeno, šta je za vas pozorište i u celini i u njegovim posebnim izrazima?
Ja bih rekao da je pozorište mesto gde se usavršava življenje kao takvo. Da je to mesto gde se pokušava koristiti vreme življenja što celishodnije, što pametnije, što bogatije. Ja mislim da je to mesto gde se čovek uči čovečnosti, ne samo idejno, nego i u dodiru, u odnosu. Mislim da je to škola opštenja među ljudima i da je upravo zbog toga teatar u ovom našem svijetu otuđenja, gde svak misli da može živjeti, preživjeti svoj život sam pored televizora, da je u tom životu užasno važna institucija pozorišta koja nas uči da jedan bez drugoga ne možemo i da u stvari on u krajnjoj konsekvenci nosi u sebi ideju da smo svi ljudi isti i da moramo da živimo zajedno i da ako živimo zajedno živimo bogatije, a ako živimo sami živimo siromašno.
Koliko ste puta izišli pred publiku? Da li imate taj podatak?
Izračunao sam da sam izašao na scenu otprilike 2400 puta. Ako kažemo da sam bio na sceni po 2 sata, recimo tada su predstave trajale i po 3 sata, ja igrao uglavnom glavne uloge, ispada da sam ja na sceni proživeo koliko sam tu izračunao, 200 dana i noći pred publikom pod reflektorom.
Žigon, kada bi to bilo potrebno, a mi vas molimo da to bude ova prilika, koje biste uloge izdvojili, svejedno da li se radi o onima koje vi lično smatrate uspešnim ili su vas zbog nekih drugih razloga opteretili i opčinile? Dakle, kako bi izgledao jedan vaš antologijski izbor sopstvenih uloga? Čime vas bogate teatarski likovi? Da li ih nosite u sebi i, kako se to kaže, i posle skidanja predstava sa repertoara?
Smiješno je, što ću vam reći, najviše tako radosti čovjek naravno doživi igrajući u komediji. Bilo je vreme, recimo, kada sam preko dana umoran, pomislio večeras igram Higginsa u Pigmalionu, odmorit ću se. Isto tako sam volio da igram Adujeva u Običnoj priči. To su sve tako laki karakteri, neproblematični. Ali ono što me zanimalo i što me privlačilo u tom poslu i što mi je davalo i sadržinu i mom vlastitom životu, to su bili ti ljudi koje sam igrao i koji su svi redom bili uglavnom nezadovoljni ovim svetom i koji su htjeli ili da ga poprave ili da ga razruše.
Druže Žigon, poslednje pitanje kojim bismo želeli da zaokružimo ovaj dvonedeljni radio susret posvećujemo budućnosti. Mogu li umetnosti, razume se i teatar, čak prvenstveno teatar, pošto sa vama govorimo, da pomognu da naredne godine, pa i naredni vek, budu razumnije i više usmerene lepoti, a manje strahovanjima?
Bojim se da se danas svašta zove umetnošću. Bojim se da među umetnicima ima premalo ljudi koji veruju. Bojim se da smo mi vrlo prečesto očarani umetnicima koji stvaraju umetnost koja ne veruje u čovjeka, koji hoće da dokaže da je čovjek osuđen na propast, koja pokazuje besmisao življenja. Mislim da umetnost može da uradi ogromno ako traži smisao, ako traži svoga heroja. Svaka je epoha imala i tražila svoga heroja, ideal svoje čovečnosti. U posljednje vreme je postalo bar kod nas nekako stidno tražiti takvog, javno ću se izraziti, mače da će opet mnogi da graknu, pozitivnog heroja. Ja sam te pozitivne heroje igrao, svi ti Mežbanksi, Hipoliti, Hamleti, to su sve heroji svoga doba. Mi suviše čeprkamo po ivicama društvenog života. Tražimo nekakve netipične pojave, nekakve pijanice, nekakve narkomane, nekakve izgubljene ljude, nekakve retke pojave u društvu. Ja mislim da je zadatak umetnosti da pokaže ono bitno, ono što sve nas muči, ono što muči većinu nas, ali je umetnost to prikazuje na ona univerzalan način. Ja mislim da mnogo od toga što se danas proglašava za veliku umetnost će propasti upravo zbog toga što nije tražilo takvog čovjeka. Ne verujem u dekadentnu umetnost. Verujem još uvijek da jedan sistem kakav je kapitalizam, koji je u svakom slučaju istorijski, neću da kažem na izdisaju, ali koji je na zalasku i bori se ne bi li se održao, da on rađa jednu umetnost koja je dekadentna u svojoj suštini, makako ona istinita bila. Ja mislim da bi trebalo načiniti veliki napor pa da umetnici preovladaju svoje razočarenje i svoju beznadežnost. Verujem u ljude koji su verovali kao Romain Rolland i verujem da jedino tako umetnost ima smisla.
I na kraju smo današnje emisije Nevidljivi ljudi. Poštovani slušalci, podsjećamo vas da večeras od 18.30 na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa Puccinijevom operom Manon Lescaut započinjemo novu sezonu direktnih radijskih prenosa iz Metropolitena. U naslovnoj roli nastupit će Ana Netrebko, koja svom impozantnom repertoaru u Metropolitan operi upravo ove sezone dodaje i tragičnu ulogu Manon Lescaut. Horom i orkestrom Metropolitan opere diriguje Marco Armiliato. U prvoj pauzi ove četvoročine opere emitovaćemo razgovor dirigenta Antonija Papana i Šona Rafertija, saradnika časopisa Gramofon. Taj razgovor je pripremila Gorica Pilipović, a u drugoj pauzi moći ćete da čujete najavu narednog prenosa iz Metropolitan opere 10. decembra. Tada će na programu inače biti opera Ljubav iz daleka, savremene finske kompozitorke Kaije Serijaho. Radijski prenos opere Manon Lescaut realizuju muzičke urednice Radio Beograda 2, Maja Čolović-Vasić i Zorica Premate. A emisiju Nevidljivi ljudi danas realizovali su muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Ognjen Škrbović, tonski realizator Igor Ristić i organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Stalase Radio Beograda 2.